natitinin. Salamat sa Panginoon. Salamat sa aklat ng Hagay. Pinakita sa atin yung pinakasentrong kaisipan nito. Ito ay hinggil sa pagtatayo ng bahay ng Diyos na siyang ang templo ng Diyos. Ang pagtatayo na ito ay merong kaugnayan sa atin ngayon bilang ang kanyang bayan. Amen. At meron ding kaugnayan sa darating na 1,000 years kingdom. Ito yung kapanahunan ng pagpapanumbalik. Amen. Katulad din ni Zerubbabel, ni Josue, at ang mga nalabi sa bayan ng Diyos, mga kapatid, kailangan nating tumugon kay Jehovah. Amen. Ang Panginoon ay tumatawag. Siya ay nagsasalita din sa gitna ng mga eklesiya. Dapat meron tayong mga tenga na nakikinig sa tinig ni Jehovah. Tumatawag siya ng mga tagapagtayo ng bahay niya. Amen. Maliban sa pagsasalita ng ating Diyos, meron din siyang ginagamit na mga propeta. Ang mga propeta, hindi sila direktang nagtatayo ng bahay ng Diyos. Ang function ng propeta ay ang magsalita, maghikayat sa bayan ng Diyos na bumangon para itayo ang bahay ng Diyos. Amen. Ang naging reaksyon ng bayan ng Diyos pagkadinig sa salita ng Panginoon ay yaong sila ay natakot sa harap ni Jehovah. Ngunit si Hagay naman ang ginawa, hinikayat niya ang bayan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay merong deklarasyon. Ano ang sabi ni Jehovah? Ako ay suma sa inyo. Amen. Sa salita lang ito ng Panginoon na ako'y suma sa inyo, ang mga tagapakinig ay nahikayat. Sila ay napalakas. Nakita nila na sa sarili nila, wala silang kakayahan na itayo ang bahay ng Diyos. Pero dahil nag-declare na si Jehovah na ako ay suma sa inyo, sila ay napalakas. Ganon din tayo mga kapatid, kailangan natin marinig ang pagsasalita ng Panginoon na siya ay suma sa atin para tayo ay mapalakas. Di po ba? Para tayo ay bumangon, humayo para mag-ipon ng mga kahoy, itayo ang bahay ng Diyos. Amen. Dahil kung walang pagsasalita ng Panginoon, walang pagsasalita din ng mga propeta, mga encouragement, mananatili tayo na tayo ay nakokontento na sa sarili nating mga bahay. Yung tinutukoy na bahay dito ay yung lahat ng concerns natin, di po ba? Araw-araw, meron tayong mga pangangailangan. So kung walang encouragement, ang ating tuon lang ng ating buhay ay pawang sa sarili lang. Yung kakainin natin, yung iinumin natin, yung isusuot natin, yung tirahan natin, edukasyon at kung ano-ano pa, yun lang ang concentration natin. Kumbaga, kung walang pagsasalita, 24 oras, amen, ang tuon ng pag-iisip mo ay sa sarili lang, sariling mundo. Oh Lord Jesus, kaya sabi niya dito, uugain ng Panginoon ang lahat ng bansa, maging tayo na nasa pagbabawi. Meron tayong mga pinagdadaan ng pag-uuga, di po ba? Ibang-ibang level lang, iba-ibang degree, pero merong pag-uuga. Ano ang purpose ng pag-uuga? Para bumaling tayo sa Panginoon. Kaya may mga sakit, may mga sitwasyon, at kung ano-ano pa, para tayo ay mahimasmasan ba? Oh Lord, magkaroon ng realization na meron pala akong Panginoon, at ang Panginoon ay merong layunin. Ang nais niya, magkaroon siya ng bahay. Amen. Nawa makita natin ito mga kapatid. At naisin na natin siya na siya ay dumating. Pero sabi dito, ang pagdating ng Panginoon bilang ang nais ng lahat ng bansa, maging nais din natin, ay nakasalalay sa ating pagbalik, oh Lord, mula sa pagkabihag sa Babylonia. Sa katunayan, nakabalik na po tayo mga kapatid. Wala na tayo sa Babylonia. Pero, maaaring ang pamumuhay natin ay Babylonia pa rin. Di po ba? Nakabalik na tayo bilang ang bayan ng Diyos, Pero ang kinikilos natin, ang concern natin, ay parang nabihag pa rin tayo. Kaya nga ang sharing ng isa sa mga kapatid, pag wala tayo sa meeting ng eklesiya, tayo ay nasa pagkabihag. Yes, kahit sabihin mo man na, ako ay nasa pagbabawi. Mula pa noon, pang ilang henerasyon na kaya ako. Church kid kaya ako. Oh Lord. Pero ang tanong, anong uri ng pamumuhay meron ka? Baka ikaw ay nasa pagkabihag pa rin. Kaya pag ganyan ang sitwasyon ng bayan ng Diyos, kahit naisin man natin na bumalik si Lord, hindi pa rin siya babalik kasi ang bahay niya hindi pa naitayo. Oh, Panginoon. Kaya kailangan bumangon, tumugon sa pagtawag ng Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming lubusan para sa pagtatayo ng bahay mo, hindi lang sa aking bahay. Amen.
Amen.